Siunattua pyhäpäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Raamattu Buffet-ohjelmaa. Tämän ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys ja minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä juontajana. Raamattu Buffeen aikana saamme viettää 3 varttia tutkien Raamattua ja käsittelemme pyhäpäivän tekstiä. Tällä kertaa meillä on täällä keskustelijoina Juhani. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Miten on syksy lähtenyt käyntiin?
Kyllä on hyvin. Kyllä tosin tässä on aikalaisia isoja asioita omassa työrupeamassa ollut edessä ja käsillä.
Ja toisena keskustelijana on Anssi Savonen. Tervetuloa. Onko sullakin työt painaa päälle?
No kyllä tässä lomien jälkeen niin työt painaa päälle, mutta tosi mukava olla syksyn töissä, että tämä kansanlähetystyö on semmoista niin kuin jatkuvasti kehittyvää ja uusia alkuja, niin innostavaa. Kiitos, että saan olla ohjelmassa mukana.
Ja opettamassa meillä on täällä Mika Lehtinen, joka on tällä hetkellä, käytetäänkö nimitystä opintovapaa vai?
Vaikka sellaista, joo.
Eli sä opiskelet. Mitä sä opiskelet ja mihin tähtäät?
Teologiaopiskelija tähtää teologian maisterin paperit toivottavasti ensi keväänä. Ja katsotaan sitten sen jälkeen, mihinkä tie vie. Ja pyydetään sellaista, että Jumala voisi johdattaa oikeaan paikkaan.
Joo. Tervetuloa ohjelmaan. Tänään on teemana Jumalan huolenpito ja mä luen tuolta kirkkovuosikalenterista, että mitä siellä lukee siitä. Siellä on tälleen, että Jeesus opettaa, että Jumalaan uskovan ihmisen ei tarvitse kantaa murhetta kaikesta mahdollisesta. Taivaallinen isä pitää hänestä huolen ja auttaa häntä etsimään sitä, mikä on tärkeintä. Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Näin Jumala vapauttaa hänet tekemään hyvää lähimmäisilleen. Kristitty muistaa Jeesuksen sanat, autuampi on antaa kuin ottaa. Juhani, aloitetaan tämä aamu rukouksella ja jos voit johdattaa meidät rukoukseen.
Niin no rakas taivaallinen isä, me olemme todella kiitollisia täällä Suomessa siitä, että samassa on rauhassa. Meillä on elämässämme kaikkea, mitä me tarvitsemme. Kiitämme ennen kaikkea armostasi, mitä olet Kristuksen tähden meille osoittanut jo vuosisatojen ajan. Ja että meidän hallinnollinen, valtakunnallinen tausta on vakaa. Ja näinä aikoina rukoilemme niiden maiden puolesta myöskin, joissa tällaista vakautta ei ole. Kiitämme, että saamme sinun luottaa tänäänkin ja kuulla sinun ääntäsi. Sitä me pyydämme, että myös kuulisimme. Aamen.
Ja Anssi, voitko lukea tuon päivän Raamatun kohdan Matteuksen evankeliumista luvusta 6, jakeet 19 ja jakeeseen 24 saakka ja sen jälkeen kuunnellaan pieni pätkä instrumentaalimusiikkia ja sitten päästäänkin siihen opetuksen pariin. Eli instrumentaalimusiikin aikana voi pohtia tätä Raamatun kohtaa, että mitä se tarkoittaa.
Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan. Ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan. Eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Jos silmäsi ovat huonot, koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, millainen onkaan pimeys? Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa.
Siinä kuulimme Neil Morse nimistä artistia ja häneltä kappaleesta Overflow pienen pätkän. Ja nyt sitten Mika Lehtinen, pääset opettamaan tästä teemasta ja Raamatun kohdasta. Ole hyvä.
Kiitos. Eli päivän teksti vie meidät keskelle Jeesuksen tunnetuinta puhetta, vuorisaarnaa. Tämä puhe on löydettävissä Matteuksen evankeliumista luvuista 5-7. Nimensä puhe on saanut siitä, että Jeesus piti sen vuorella Galileassa Genesaretin järven pohjoispuolella. Ihmiset halusivat kuulla Jeesusta, uutta opettajaa, joka oli juuri aloittanut julkisen toimintansa tavalla, joka herätti ihmisten kiinnostuksen. Sillä eiväthän he muuten olisi tulleet Jeesusta katsomaan ja kuulemaan. Ja koska ihmisiä oli paljon, niin on ajateltu Jeesuksen koonneen opetuslapsensa luokseen vuoren huipulle, jossa hän puhui opetuslapsille ennen palaamistaan taas takaisin laaksoon, jossa hän paransi sairaita. Mitä Jeesus sitten opetti vuorisaarnassaan? Ensiksi hän halusi kertoa Jumalan valtakunnasta, joka ilmenee hänessä, mutta joka ei kuitenkaan lupaa Jeesuksen seuraajille helppoa elämää. Jumalan valtakunta on tullut maailmaan, mutta varsin erilaisena kuin ihmiset odottivat. Valtakunta tuli Jeesuksessa. Häneen ihmisten tuli kääntää katseensa. Tämän jälkeen Jeesus vahvistaa kuulijoilleen tärkeän asian, joka on ajankohtainen meidänkin ajassamme. Jeesus kertoo, että hän ei ole tullut kumoamaan lakia tai profeettoja. Meidän on siis täysin väärin kuvitella, että vuorisaarna olisi lain ja vanhan liiton vastainen. Me emme myöskään voi väittää, että Jeesus tuli perustamaan uuden uskonnon. Uutta on Jeesuksen persoona, sillä hän on se, johon vanhan liiton pyhät kirjoitukset viittaavat. Ja hyvä on muistaa, että vuorisaarnan puhujana on itse Jeesus, Jumalan poika. Vuorisaarna kokonaisuudessaan kertoo meille jotain Jumalasta itsestään, mutta se on myös käytännöllinen. Jeesuksen puhe koskettaa häneen uskovien ihmisten arkea. Vai mitä muuta meidän tulisi ajatella esimerkiksi Jeesuksen kehotuksesta, vaikeasta sellaisesta, että meidän tulisi rakastaa vihollisia ja olemaan armollisia toisiamme kohtaan. Täten vuorisaarna on uusi laki meille, jotka uskomme ikiaikaiseen Jumalaan ja hänen omaan poikaansa Jeesukseen. Tämä laki on kirjoitettu sinulle ja minulle. Se on ohje, joka suuntaa katseemme niin Jumalaan kuin lähimmäiseemme. Päivän tekstin äärellä minä näen itseni muiden opetuslasten keskellä ja olen yksi paikalla olijoista Galilean vuorella. Kuuntelen Jeesuksen opetusta ahnaasti ja imen kaiken, mitä hän puhuu. Mutta yhtäkkiä Jeesus alkaa puhua rahasta ja mammonasta. Itse olen yli 40 vuotta vanha perheellinen mies ja elän niitä vuosia, jolloin moni ihminen pohtii omaa suhtautumistaan omaisuuteen. Liian usein, myönnän, pohdin itsekin sitä, mitä omistan tai haluaisin omistaa. Lähes päivittäin aikuisopiskelijan statuksella elävänä 5 lapsen perheen isänä tulen ajatelleeksi, kuinka asiat voisivat olla toisin, jos minulla olisi enemmän pankkitilillä rahaa ja olisin mukana työelämässä. Samalla en voi välttyä siltä kiusaukselta, että kuvittelen elämän olevan helpompaa, jos minulla olisi rahaa enemmän. Ja yhtäkkiä havahdun, että myös Jeesus tuntee ajatukseni. Hänen sanansa ovat kohdistetut juuri minulle. Voinko minä kuitenkaan sanoa olevani köyhä? Sillä vastakohtana elämälleni Suomessa, eläessäni Etiopiassa, olen kohdannut köyhyyttä, jota täällä on vaikea edes kuvitella. Usein en kokenut mitään erityisiä tunteita nähdessäni jatkuvaa köyhyyttä ympärilläni, sillä siihenkin jotenkin tottui. Mutta oli muutamia kertoja, milloin joudun pohtimaan tämän elämän kovuutta. Muistan erityisen hyvin 13-vuotiaan HIV-virusta kantaneen pojan, jonka äiti ja kaksi veljeä oli kuollut AIDSiin, ja nyt poika kantoi samaa virusta ja asui yhdessä 16-vuotiaan velipuolensa kanssa. Ja kukaan yhteisössä ei halunnut auttaa veljeksiä. Tapasin hänet usein, mutta minulla ei ollut oikeastaan mitään sanoja sanottavana. Ainoastaan hiljainen rukous. Myöhemmin mieleeni on tullut ajatus siitä, että mitä vastaavasti tämä poika ajatteli kohdatessaan minut, lähetystyöntekijän. Olinko minä hänelle esimerkki rikkaasta ulkomaalaisesta vai jostain muusta? Sitä minä en tiedä. Aika Etiopiassa opetti minulle sen, että minä en koskaan voi väittää olevani köyhä aineellisesti. Minulla on kaikki se, mistä niin useat siellä vain haaveilevat. Vesi, sähkö, televisio ja mikroaaltouuni. Heidän mittapuullaan olen siis hyvinvoiva ja rikas perheellinen mies. Siksi mielestäni Jeesuksen sanat ovat meille niin tärkeitä, että me ymmärtäisimme toisaalta elämän rajallisuuden ja kovuuden, mutta myös sen, että todellinen aarre on muualla kuin rahapussin paksuudessa. Ja Jumalan valtakunnan arvojärjestys on täysin toisenlainen kuin tämän maailman arvot. Sen arvojärjestyksen voi nähdä jo Jeesuksen elämässä. Sillä hän itse on Jumalan valtakunnan ilmentymä. Jeesus oli Jumalan poika, joka tuli taivaan kirkkaudesta tähän maailmaan. Maan päällä hänen elämänsä ei ollut loistoa, vaan hän teki päivätyönsä julistaen hyvää sanomaa Jumalasta, kuunnellen ihmisten murheita, ratkoessaan opetuslastensa riitoja, parantaen sairaita ja kritisoiden uskonnollisia johtajia. Hänen arkensa oli täynnä elämän eri vivahteita. Hän koki kansanjoukkojen ihastuksen, mutta samoin niiden täydellisen hylkäämisen. Jeesus kehottaa meitä siis nöyryyteen. Se, mitä teille on annettu, riittää. Omatekoisella Jumalalla, paksulla lompakolla tai hyvillä teoilla ihminen ei ansaitse paikkaa Jumalan valtakunnassa. Meidän on valittava Jumala, jota me seuraamme. Lutherin ajatus siitä, että ihmisen Jumala on se, mihin hän sydämensä kiinnittää, on totuudenmukainen kuvaus meistä ihmisistä. Siksi on tärkeää pohtia, mikä elämässämme on tärkeintä. Ja jos huomaamme elämässämme jonkin asian olevan Jumalaa tärkeämpi, niin silloin meidän on hyvä pysähtyä. Siihen teksti meitä kehottaa. Jeesus sanoo, jos silmämme on heikko ja joka alkukielellä tarkoittaa pahaa, niin se vaikuttaa koko ruumiiseen. Ruumiimme on pimeä. Mutta jos silmä on terve, niin silloin valo ja hyvä pääsee myös ruumiin sisään. Ja meidät terveeksi tekevä silmälääkäri on Jeesus itse. Hänelle saamme tuoda epäonnistumisemme. Evankeliumitekstin viimeinen jae kehottaa meitä vielä pohtimaan omaa palvelijan rooliamme tässä maailmassa. Sillä palveleminen tarkoittaa jotain sellaista, että kuulumme kokonaan jollekin toiselle ja haluamme olla hänen valtansa alla. Samalla kysymys on luottamuksesta Jumalaa kohtaan. Siksi meidän on hyvä kysyä itseltämme päivittäin, että onko uskomme kohde niin suuri, että voimme luottaa häneen kaikissa elämämme vaiheissa. Ja näitä Jumalan kokopäiväisiä palvelijoita Jumala etsii, ja heidän sydämensä asennetta hän arvostaa. Jos sinä ajattelet henkilöä, kuka voisi olla meille esimerkki tällaisesta henkilöstä, niin tekstin kertoja Jeesus on meille paras esikuva. Hän tuli palvelemaan, jotta meillä olisi elämä. Aamen. Voidaan vielä rukoilla tähän loppuun. Kiitetään Jeesus sinun näistä sanoistasi, jotka saat meille antanut vuorisaarnassasi. Pyydetään tänään erityisesti sitä nöyryyttä tähän elämään, meidän itse kunkin elämään, että me osattaisiin tyytyä siihen, mitä sä olet meille antanut. Ja rukoillaan erityisesti sitä, että me osattaisiin kiinnittää paremmin katsemme Jeesus sinuun, myös sydämemme tasolla. Tätä me rukoilemme sinun nimessäsi Jeesus. Aamen.
Kiitos Mika, ja kohta jatketaan keskustelua tästä samasta teemasta Juhanin ja Anssin kanssa. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-buffet-ohjelmaa, ja kansanlähetys tekee työtä siis Suomessa ja ulkomailla, ja yksi kohde, missä ulkomailla on tehty työtä, ja siellä on tällainen yksi projektikin menossa tällä hetkellä, missä rakennetaan. Mika, muistuta nyt, että mikä projekti se oli, tämä kouluhanke, mitä siellä tällä hetkellä, koulutuskeskus?
Joo, siis joo, koulutuskeskus Tsimman synodiin, eli hiippakuntaan, eli siellä sitten voidaan niin kuin, tulevia kirkon työntekijöitä sen hiippakunnan alueella erityisesti kouluttaa, ja varmaan se sitten siitä on hyötyä myös koko isolle kirkolle.
Mm. Mika, jos sä ajattelet Etiopiassa tehtävää työtä, niin mikä sua itseäsi henkilökohtaisesti sytyttää? Ajatellen, että sä oot siellä ollut itsekin töissä.
No tietenkin, kun mekin oltiin siellä 10 vuotta, niin kyllä mä niin ajattelen, että se on sellainen koko kokonaisuus, että me voidaan antaa heille jotakin tietyissä asioissa, vaikka raamatukäännöstyössä tai seminaarityössä tai ehkä jossakin projekteissa. Mutta vastaavasti he ainakin mulle antoi todella paljon, että mä ajattelen tästäkin omasta näkökulmastani, että sellainen, niin kuin, jotenkin sellainen uskon, vakaa uskon luottamus Jumalaan, niin se oli jotakin aika hienoa, mitä mä koin siellä. Että. Ja tietenkin suuressa kuvassa siellä on kyllä myös kansanryhmiä, ketkä ei vielä niin kuin evankeliumia tunne tai sen suhtautuu siihen erittäin niin kuin kielteisesti. Esimerkiksi tällaisia voisi mainita esimerkiksi somalit, sillä siinä maassa on aika iso väestöryhmä.
Seuraavan kappaleen jälkeen, joka on Laksko-yhtyeen esittämänä Isä pitää huolen, kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi antaa tuen muun muassa tälle ja muulle kansanlähetyksen työlle, joten nyt on musiikkikappaleen verran aikaa etsiä puhelin käsiin ja kuunnella sitten se numero, mikä siinä sanotaan. Ja sen jälkeen jatketaan keskustelua. Ja nyt sitten jatketaan keskustelua tästä samasta teemasta, Jumalan huolenpito, studiossa Anssi Savonen, Juhani ja Mika Lehtinen. Juhani, mitä Jumalan huolenpito sulle merkitsee henkilökohtaisesti?
No ensin mulle tuli heti tässä mieleen, kun mä kuuntelin siis mahtavalla sanomalla viritettyä laulua. Siis mä lauloin sen veljeni häissä, kitaralla säestäen. Se oli ennen kuin mä jouduin kaiken näköisiin haasteisiin, sanotaan. Ja mä oon nyt tässä 40 vuotta vanhempana ja totean, että Jumala on pitänyt huolta. Hän pitää huolta lapsestaan. Ja mä sanoisin, että yksi tällainen oleellinen juttu mun elämässä on ollut psalmi 91, jossa puhutaan Jumalan huolenpidosta. Ja mä oon miettinyt sitä, mitä se tarkoittaa. Kun siellä sanotaan, että Hän antaa enkeleilleen käskyn varjalle sinua, missä ikinä kuljet, ja he kantavat sinua käsillään, et loukkaa jalkaisi kiveen. Poljet jalkoisi leijonan ja kyyn. Siis, ei tää, siis se on jotain sellaista, tämä huolenpito, että se on ylitse ymmärryksen käyvää. Ei se tarkoita sitä, että Jumala varjelee, ettei mulla tule mitään haavoja sormiin tai muuta tällaista, tai on joudu mihinkään ongelmiin, vaan se on hengellistä.
Mutta joskus se voi olla myös tällaista ihan konkreettista, niin kuin sanoit, että ei tule haavoja sormeen.
No se on totta, että se on myöskin sitä, että mä edelleen olen tässä ja hengitän, niin se on kyllä Jumalan huolenpitoa.
Anssi, sä näytät siltä, että sä et pysty pidättelemään itsesi, että sulta on tulossa sieltä asiaa.
No toivottavasti on. Siis veljet, teidän kanssa on hyvä puhua näin tärkeästä ja syvällisestä teemasta. Ja tosiaan, niin kuin Juhani sanoi, niin tämä laulu sopi tähän hyvin. Ja mä tajusinkin, että se on juuri tämä Jumalan huolenpidon sunnuntain laulu, että taivaan isä pitää huolta lapsesta. Mutta mä oon siis itse kanssa 4 lapsen isä ja tajuan sen tässä, että isä ei pysty pitämään huolta omista lapsistaan, mutta taivaan isä pystyy. Siis on tiettyyn rajaan asti, mä voin varjella, että mun vauva ei tipu hoitopöydältä lattialle ja mä pystyn katsomaan, että se on nyt lähellä tuossa liikenteessä eikä jää auton alle. Paljon pystyy niin kuin varjelemaan, mutta silti vaikka on niin kuin tarkkana näin niin kuin inhimillisenä isänä, niin monelta asialta ei pysty varjelemaan ja varsinkin sitten, kun lapset kasvaa ja lähtee tuonne omille teilleen, on koulussa ja muualla. Siellä on monta tilannetta, joihin minä en voi puuttua, mutta taivaan isä on sielläkin. Ja sitten tämä haavakeskustelu. En ole saanut muuten yhtään haavaa tänä aamuna sormeeni, enkä ole edes katkassut jalkaani. Ja jotenkin niin kuin tätä puolta Jumalan huolenpidosta me ei niin kuin usein nähdä eikä niin kuin tunnisteta. Että Jumala on pitänyt huolta mun sydämestä tänäänkin, että ei tullut sydänpysähdystä ja mun kellään lapsella ei juuri tänään alkanut flunssaa ja tänään niitä kiusattiin koulussa vähemmän kuin normipäivinä. Eli tämän tyyppisestä huolenpidosta, joka on sen välttämistä tai niin kuin Mika sanoi, että kun tilillä on vähän rahaa, niin hei, tässä kuussa onkin 20 enemmän rahaa kuin viime kuussa, niin sekin on niin kuin Jumala ihmeellistä huolenpitoa, että jotkut niin kuin konkurssit on vähän pienempiä konkursseja juuri tänään kuin mitä ne voisi olla, jos Jumala ei pitäisi huolta.
Hei Anssi, mulla vähän herätti tuo ajatuksia, kun sä puhuit näistä. Siis toisaalta, niin kyllähän meillä on niin kuin oma kykymme ja vastuumme. Jumala on luonut sellaisen systeemin, että me varotaan. Siis siinä on tällaisia automaatioita olemassa. Mutta sitten on sellaisia asioita, mihin ei itse pysty vaikuttaa. Jotka on niin kuin itsen ulkopuolella, joka tulee sieltä. Me saatetaan mennä sellaisiin tilanteisiin, jotka on vaarallisia. Ja meillä on, saattaa olla kutsumus mennä sellaisiin tilanteisiin, jotka on vaarallisia. Ja voidaanko me silloin vaatia sellaista niin kuin diplomaattista koskemattomuutta, että kyllä Jumala on varrella. Siis se, mun mielestä ihan, että tälleen. Sen takia mä oon joutunut miettimään sitä, että tämä on pääasia tässä on, että me mennään. Päästään niin kuin perille, että se ei ole tätä niin kuin tämän hetken elämää. Tai siis tässä Mika jutussa myös herätti tämä kysymyksen, että mitä on elämä? Tämä on siis yksi suurimpia kysymyksiä, mitä me joudutaan kysymään. Ja siihen me joudun vastaamaan, että elämä on nyt.
Jos mä vertaan niin kuin kristityn elämää, ihmisen elämää, joka ei niin kuin usko, niin mä näkisin, että jos ei niin kuin tiedä tätä taivaan isän huolenpitoa ja Jumalan olemassaoloa, niin kaikki tuntuu niin kuin nyt ajalliselta ja hyvin paljon niin kuin minusta riippuvaisilta. Ja toisaalta sitten kristityn niin kuin kipu on siinä, että Jumala, ja niin kuin Jeesuskin tässä vuorisaarnassa, mitä me nyt käsitellään, niin antaa meille hyvin paljon ohjeita, että eläkää näiden mukaan, niin teidän elämä on niin kuin tosi hyvää. Mutta sitten kun se synti, mikä meissä edelleen on, se on kuitenkin niin vahvana, se ilmenee eri ihmisillä eri tavalla. jonkun voi olla helpompi rakastaa vihamiestä kuin toisen, mutta jonkun voi olla tosi vaikea rakastaa sitä vihamiestä. Jonkun voi olla helpompi elää tarkkaa elämää niin, että sille ei tule koskaan sormiin haavoja, eikä se koskaan katkaise jalkaansa. Mutta joku on semmoinen suhari, että se peruuttaa joka toinen päivä naapurin postilaatikkoa. Ja sekin on niinku sitä meidän synnin olemusta meissä, että ne meidän heikkoudet on erilaisia. Ja niiden kaikkien keskellä Jeesus vie perille senkin, joka ei pysty antaa toiselle anteeksi, senkin, joka on sähläri ja koko ajan niin kuin vahingossa loukkaa toisia ja tekee kaikkea tyhmää. Niin nämä kaikki eri henkilöt saa Jeesukseen uskovina joka päivä tuoda sen niin kuin koko sen taakan, koko sen epäonnistumisten ja huonouden ja synnin taakan Jeesukselle ja Jeesus sitten auttaa sillä matkalla perille.
Hei, yksi kysymys, mikä mulla nousi tästä teemasta kans Mikan esimerkistä, kuinka hän siellä Etiopiassa mietti sitä, että ajatteleekohan toi nyt vaan, että hän on nyt rikas länsimaalainen. En muista ihan sanatarkkaan, miten muotoilu. Mutta se kysymyksen asettelu, että miten me ollaan Jumalan huolenpidon työkaluna elämässämme? Ja sitten myöskin se, että millä tavalla me ollaan esimerkkinä siitä, että me ollaan huolenpidon kohteena. Mulla on yksi esimerkki, kun tienvarteen oli joku pysähtynyt, oli joku ajoneuvo pysähtynyt siihen, niin sitten siihen tuli kristitty ja antoi vaan raamatun ja jatkoi matkaa. Sitten se tarina jäi elämään tämän ihmisen puheissa, joka oli siinä tienvarressa ajoneuvo pysähtyneenä. Ja tällaista meille tapahtuu varmasti jokaiselle, että me ei ollakaan niitä hyviä esimerkkejä. Niin millä tavalla me ollaan millä tavalla me ollaan Jumalan huolenpidon työkaluna ja esimerkkinä siitä, että me ollaan sen kohteena. Mika?
Tämä esimerkki, että se oli ehkä hyvä, mitä sä vähän tuossa herättelit. Siis sitä vaan, että mä toivoisin, että ainakin mä itse niin kuin osaisin pohtia sitä niin kuin myös kristittynä, että kun mä tapaan muita ihmisiä, niin mikä on se mun, niin kuin se, niin kuin mitä mä viestitän ihmisille. Että puhuks mä koko ajan, niin kuin Jeesus puhui tänään mammonasta tosi paljon, puhuks mä koko ajan sitä, että mitä mä seuraavaksi haluan itselleni, mikä on meillä aika luontaista. Eli tämä on sellainen että se kertoo aika paljon kyllä minusta ja ehkä mun suhteistanikin myös Jumalaan. Ja mä luulen, että tämä on meille kaikille, tämä on kehitysmaissakin, tämä on ihan sama sellainen niin kuin kiusaus ihmisille, mutta kyllä tämä on meille länsimaisille kristityillekin, että jos me vedettäisiin tähän niin kuin köyhä rikas niin kuin kristitty veli ja sisar keskenään, niin en mä tiedä, pystyisikö ne puhua ihan täysin samaa kieltä, kun toinen puhuu siitä, että minkälaisen auto se haluaa ostaa, ja toinen puhuu, että jostakin ihan muusta asiasta. Että tämä on sellainen, mitä mä oon vaan pohtinut paljon.
Ansi.
Joskus se, niin kuin se todistus Jumalan huolenpidosta voi tulla jossain hetkessä, niin kuin sanoit, että joku oli kosketettu, kun se kristitty antoi sen raamatun, mutta mä uskon, että usein se, niin kuin se todistus siitä, että Jumala pitää tuosta kristitystä huolta, niin se tulee niin kuin pitkässä juoksussa, se tulee 40 vuoden aikana, niin kuin Juhani sanoi tuossa aikaisemmin, tai niin kuin pidemmässä ajassa, että ne mun ei-uskovat kaverit niin kuin ei just tällä hetkellä voi nähdä sitä, että Jumala pitää tuosta savoisesta huolta, kun se on samanlainen sähläri kuin aina ennenkin, kylläpä se nyt tekee tyhmiä juttuja just tässä, mutta sitten se pitkä matka, missä Jumala kuljettaa ja kuitenkin sitten antaa niin kuin armossaan paljon hyvää mulle ja antaa mun oppia asioita ja kasvaa, kenties kasvaa ihmisenä niin kuin se, että saa selvitä elämässä erilaisista tilanteista läpi Jeesuksen kanssa, niin se voi olla sit niin kuin se on itselle todistus, mistä on sit enemmän ammennettavaa toiseen, mutta se voi olla myös toisille todistus, että hei, joku juttu tuossa kristittyjen kuviossa on, että noiden juttujen jälkeen toi voi olla silti tuolla asenteella ja edelleen turvata Jeesukseen, vaikka Jeesuksen kanssa on ollutkin välillä vaikeaa.
Niin mun täytyy siis lisätä siihen, mitä sanoin, että ei tullut kosketetuksi siis positiivisella tavalla, vaan hän, ihminenhän olisi kaivannut, tien varteen jäänyt ihminen olisi kaivannut ennemmin apua, konkreettista apua siinä tilanteessa. Että tämä, että niin. Myös, että miten me osataan nähdä, että jossain tilanteessa se Raamatun antaminen olisi ollut just se oikea, että hän olisi kaivannut sitä, mutta jossain tilanteessa se voi olla taas jotain aivan muuta.
Tässä me laskelmoimalla juuri mokataan, että me annetaan apua silloin, kun pitäisi antaa Raamattu. Mm.
Juhani.
Joo, kun Mika puhui tuossa tästä siis Vuorisaarnasta ja Vuorisaarnan laista ja siitä, että se on tarkoitettu meille, se on ohje, joka suuntaa katseemme niin Jumalaan kuin lähimmäiseemme. Ja siis Jumalahan on rakkaus, meidän suhteemme Jumalaan on rakkauden värittämä suhde, koska Jumala rakastaa meitä ja sen pohjalta me toimimme. Se on niin kuin tämä pystysuuntainen akseli, sitten vaakasuuntainen, horisontaalinen on tämä meidän suhteemme toisiin ihmisiin ja lähimmäisiin. Ja totta kai niin kuin rakkauden mukaista antaa se Raamattu, mutta jos se ei vastaa siihen kysymykseen, mitä kaverilla on siellä tienposkessa, niin se niin kuin menee ohi. Että se täytyisi kohdata se ihminen. Jos mennään niin kuin suurella rahalla auttamaan jotain jossain kehitysmaissa, niin se voi olla, että se menee ohi sen kaverin kysymyksistä. Se on täysin niin kuin pihalla. Me saatetaan olla täysin pihalla. Me täytyisi vähän aikaa kävellä niin kuin heidän saappaissa ennen kuin me tajutaan, että missä tilanteessa toinen on. Mitä hän tarvitsee.
Anssi.
Mika tässä opetuksessa niin kuin hyvällä tavalla nostaa Jeesusta meille esikuvaksi ja niin kuin katseemme kohteeksi. Täällä Mika myöskin sanoi näin, että Jeesus teki päivätyönsä julistaen hyvää sanomaa Jumalasta, kuunnellen ihmisten murheita, ratkoessaan opetuslastensa riitoja, parantaen sairaita ja kritisoiden uskonnollisia johtajia. Tämmöinen viiden kohdan ohjelma, Mika hienosti nosti nämä Jeesuksen niin kuin maanpäällisen toiminnan eri puolet ja niin kuin varovasti tässä kyselee, että olisiko nämä viisi asiaa edelleen kristillisen kirkon tehtäviä tässä ajassa. Julistaminen, ihmisten murheiden kuunteleminen, opetuslasten riitojen selvittäminen, kotimaan työaluekoordinaattori tässä myhäilee partaansa, olemattomaan partaansa, parantaa sairaita ja kritisoi uskonnollisia johtajia. Mitä meillä jää niin kuin kirkossa pois? Mä ymmärrän, että ainakin kansanlähetys on sillä tavalla niin kuin kristillinen järjestö, joka on tehnyt valintansa ja sen kärjen, että Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille. Meillä se Raamattu ja evankeliumi on ne ydinjutut, ja siinä väkisinkin sit jää, että me ei olla maailman paras sairaiden parantamisen järjestö, tai ei olla parhaita myöskään varmaan tuossa opetuslasten riitojen ratkomisessa, ja tuossa uskonnollisten johtajien kritisoimisessa me haluttaisiin kehittyä, mutta monessa asiassa ei olla taidokkaita, mutta myöskin kristillinen kirkko, miten hyvin näitä kaikkia puolia toteutetaan, miten me jatketaan tätä Jeesuksen työtä maailmassa?
No, mä luulen, että tämä niinku kritisoiminen ei ole, niinku, siis toisaalta Jeesushan kyllä kritisoi, siis hän kritisoi aiheesta, ulkokultaisuudesta ja tällaisista asioista, mitkä oli selkeästi, siis jokainenhan näkee, siis tuolla kehitysmaissa varmasti niin kuin, kaverit näkee toisistaan, että kuka toimii ulkokultaisesti, kuka ei. Siis mun mielestä edelleen mä niin kuin painottaisin kuitenkin tätä rakastavaa ja toisen ihmisen kuulevaa ääntä, että me saataisiin sellainen yhteinen ymmärrys tämän maailman asioista.
Hei, tähän loppupuoleen vielä sellainen, että Mika käytti tästä vallan alla olemista, Jeesuksen vallan alla olemista. Niin nyt jos tulee ihan ulkopuolelta ihminen, joka ei ole näiden asioiden parissa ollut, niin olla jonkun vallan alla, niin siitähän tulee lähinnä orjuus mieleen tai tällainen, että piiska vaan käy siellä. Niin miten te selittäisitte tällaiselle ihmiselle mahdollisimman yksinkertaisesti, että mistä on kyse? Anssi.
Kysymys on täydellisestä rakkaudesta. Täydellisen orjuuttajan vallan alla on kurja olla, mutta täydellisen rakkauden vallan alla on ihana olla, koska hän haluaa ja osaa tehdä mulle paljon parempaa. Jeesus osaa tehdä mulle paljon parempaa ja haluaa tehdä mulle parempaa paljon parempaa kuin mitä mä ikinä osaisin kuvitella tekeväni itselleni. Siksi sen vallan alla, tämmöisen ihanan, armollisen, hyvän, vapauttavan, synteen anteeksi antavan vallan alla on paras mahdollinen paikka olla.
Niin, ja mä ajattelen vielä vähän sen valta sillä tavalla, kun tässä ollaan vähän keskusteltu sitä, että mikä on tärkeintä, kun me kohdataan vaikka ihmisiä, että jos me 3-4 kaveria tässä, niin kun me annetaan elämämme sillä tavalla Jumalan käyttöön, että me sanotaan, että sä oot ihan oikeasti meidän elämämme ykkönen. Ja kaikkihan me ollaan sillä matkalla, me ei voida sanoa sitä, että me ollaan jotenkin onnistuttu siinä todellakaan täydellisesti. Mutta jos ihminen tapaa, jos mä tapaan ihmisen, kenet mä näen, että tässä kaverissa on jotakin erikoista. Että mä näen, että se on ihan tosissaan ton uskonsa kanssa ja hän on jotenkin niin kuin antanut elämänsä Jumalan käyttöön. Me ollaan jokainen tavattu sellaisia ihmisiä. Niin jo hänen koko olemus kertoo, että hän kuuluu jollekin toiselle. Ja kun me kuulutaan Jeesukselle, kuten Anssi sanoi, niin sehän on sitten rakkaus ja se kyllä loistaa läpi siitä.
Kyllä, Juhani ja Mika, te olette just näitä kavereita, joita ihailen kanssa. Jeesus on saanut tehdä teissä työtä ja se on Jumalan armoa. Ja voin uskoa myöskin siihen, ja sinäkin kuuntelija voit uskoa siihen, että vaikka se ei näyttäisi siltä, vaikka se ei tuntuisi siltä, niin kun Jumalan sana avaa sun sydäntä, Jumalan sana tekee sun sydämessä työtä, niin sussakin alkaa tapahtua tätä. Ja mussakin alkaa tapahtua tätä Jumalan ihmettä, mitä hän on saanut tehdä tässä säteilevissä veljissä Mikassa ja Juhanissa.
Kiitos paljon Juhani ja Anssi, kun olitte tällä kertaa keskustelemassa ja ensi viikolla olette taas mukana. Ja kiitos Mika Lehtiselle, kun olit opettamassa tällä kertaa. Ensi viikolla tosiaan jatketaan. Silloin opettamassa on Ilkka Rytilahti ja teemana on Jeesus antaa elämän. Ja tähän loppupuoleen haluaisin esittää sellaisen kiitoksen, koska näitä ohjelmia on pitkän aikaa tuottanut ja editoinut Tomi Tode Jurvanen, ja hän on ollut näissä mukana studiossa äänittämässä ja nyt näin etästudioiden aikaa, niin sitten editoinut vielä jälkikäteen ja laittanut nettiin ja radioihin ja niin edelleen. Ja nyt hän on edelleen töissä kansanlähetyksellä, mutta hänellä on työnkuva hieman muuttunut ja hän ei jatka nyt enää Raamattu Buffeen ääressä, vaan Raamattu Buffeessa jatkaa sitten hänen työtään yksi toinen henkilö ja ehkä hänestä kuullaan joskus myöhemmin eli sitten lisää taas, mutta tällä hetkellä mennään näin. Ja Raamattu avaimet jatkuu taas sitten myös huomenna, eli 7.03 kannattaa herätä, koska silloin tulee Raamattu avain tällä samalla kanavalla. No, Juhani näyttää siltä, että hän ei siihen aikaan vielä herää, niin voit kuunnella sitten 14.03 uusinnan. Kiitos oikein paljon ja siunattua pyhäpäivän jatkoa. Minä olen Mika Järvinen.